Raamattu alusta loppuun.
Ja aiheena on sananlaskujen kirja. Luin jostain, tai en ole varma keksinkö sen itse, tämmöisen sanonnan, että jos sinun uskosi tekee sinut vähemmän ihmiseksi, niin uskossasi on jotain vikaa. Mieti. Sitten tuli mieleen tuossa äsken vuosien takainen pieni kokemus, välähdys jostakin saarnamatkoilta Suomessa jostakin. Olimme majoituspaikassa työtoverin kanssa käyneet saunassa ja tulimme saunasta ja työtoverini sanoi emännälle, että kiitos herralle saunasta. Minä sanoin, että kiitos emännälle saunasta. Tässä on pieni vivahdeero. Molemmat olivat tietenkin ihan oikein sanottu. Sananlaskujen kirja on Raamatussa sellainen kirja, joka puhuu ihmissuhteista. Se on kirja, joka puhuu, jos useimmat Raamatun kirjat puhuvat ikään kuin pystysuoralla akselilla ihmisen suhteesta Jumalaan, niin sananlaskujen kirja puhuu tämmöisestä, vaakasuorasta tasosta. Miten me pärjätään toistemme kanssa ja itsemme kanssa ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Se on tämmöinen kirja. Se on aika mielenkiintoista, että Raamatussa on siis kauhean erilaisia kirjoja. Tämä antaa niin kuin Raamattuun sellaista laajuutta, että ikään kuin kaikki elämän alueet on jollain tavalla katettu ja se koskettaa. Vaikka on täysin selvää, että Raamatun varsinainen asia ja sanoma on ihmisen suhde Jumalaan. Mutta sananlaskut, sehän on hyvin yleisinhimillinen tapa hahmottaa maailmaa ja kertoa esimerkiksi seuraaville sukupolville, millä tavalla tässä maailmassa eletään. Kaikkialla maailmassa opetus, erityisesti tämmöisissä kirjoituksettomissa kulttuureissa, on tapahtunut sananlaskujen avulla. Huomasin tämän jo jopa Tansaniassa, jos olimme 3 vuotta, niin vaikka se perinne ei ole ehkä niin elävä kuin se on joskus ollut, niin törmäsin jatkuvasti siihen, että puhuttiin sananlaskuja, tansanialaisia sananlaskuja, suahilinkielisiä. Eli niillä on opetettu kansaa, tietenkin Suomessakin. Jos me ruvettaisiin keksimään tässä suomalaisia sananlaskuja tai muistelemaan, niin me muistettaisiin tosi paljon yhdessä pikkuhiljaa, mutta ei mennä siihen. Tosin osa niistä, jotka me muistaisimme, olisivat Raamatusta. Nyt sananlaskut on tosiaan tällainen kokoelma, joka esiintyy siis kaikkien kansojen elämässä. Ja minusta oli aika kiinnostava havainto, kun kerran tämmöisen huomasin, että muinaisessa egyptiläisessä viisauskirjallisuudessa on valtavan paljon sananlaskuja, joista osa on lähes identtisiä Raamatun sananlaskujen kanssa. Nyt joku voi ajatella, että hetkinen, että mutta Raamattu on Jumalan sana ja se Egyptin tekstit ei ole Jumalan sana. Joo, ei se mitään. Ne on silti samanlaisia, koska ne on elämää. Ja voi olla, että niiden sananlaskujen, mitkä on Raamatussa ja samanlaisia kuin Egyptissä, voihan se olla, että ne on siellä Egyptissä kuullut, kun ne oli siellä Mooseksen kanssa. Voi olla, että ne on oppinut ne siellä ja sitten on tuonut ne oman kansansa perintöön. Tai sitten ne on muuten vaan ihan, ne on niin identtisiä, että niille melkein täytyy olla joku sama yhteinen lähtökohta. Se, että Raamatussa on paljon tällaista, joka on täysin ikään kuin rinnakkaista tai samankaltaista ympäröivän maailman kanssa, niin se ei sinänsä pitäisi hämmentää meitä, vaikka se voi vähän hämmentää. Koska Raamatun ihmiset elää siinä omassa kulttuurissa ja omassa maailmassa ja ne kertoo siitä. Ja sen ajan tavoilla ja sen ajan ilmaisuilla ja näin. Tämä on muuten aika tärkeä monessa muussakin Raamatun ymmärtämisessä. Nyt mä kuitenkin etenen tässä sananlaskun puheenvuorossani sillä tavalla, että mä noukin sieltä esiin joitakin. Semmoisia, jotka mua itseäni nyt tai joskus on puhutelleet tai jostain muusta syystä tuntuu hyviltä, niin mä kerron joitakin sanalaskuja. Se on, oikeasti nämä on koottu monista lähteistä. Salomohan Raamatun kertoman mukaan keksi tai teki tai keräsi paljon sanalaskuja. Jotkut näistä voivat olla peräisin Salomolta, mutta ei tämä mikään Salomon kokoelma sinänsä ole. Mutta joitakin nyt sieltä näitä yksittäisiä sanalaskuja, ja voisin ensimmäiseksi avata luvusta 10 jakeen 18, jonka alkuosa kuuluu näin. Joka vihaansa salaa, se valheita puhuu. Joka vihansa salaa, se valheita puhuu. Aika mielenkiintoinen. Siis, jossa tätä on ehkä aika tuttu tilanne, että joku, oletko suuttunut? Ei, mein pätkää ja hampaat irvessä, kun toinen kuitenkin. En mä ole yhtään vihainen sulle. Ja ehkä tässä on semmoinen vähän terapeuttinen ohje, että kun se tunne on totta, niin kun se voi sitten sanoa. Tietenkin sitten seuraava askel on, että älä kuitenkaan lyö päin naamaa sitä, joka suututtaa, mutta että jos sä tunnustat, että hei, mä oon vihainen, sehän auttaa sua oikeasti. Koska kätketty vihahan, terapeutit tietää tämän, aiheuttaa jopa masennusta. Näissä on viisauksia. Toinen, jonka nostan, on sanalasku 14.23. Tämän olen alleviivannut ensimmäistä kertaa elämässäni lukiolaisena Raamatusta. Muistan, kun lukiossa mua pänniet piti lukea läksyjä. Mä muuten jäin luokalleni kaksi kertaa. Sitten mä luin Raamatusta, että kaikesta vaivannäöstä on jotakin hyötyä. Voi veljet, mun täytyy kuitenkin nämä läksyt lukea. Siis kaikesta vaivannäöstä on jotakin hyötyä. Ei hullumpi elämän ohje. No sitten tommonen, psalmi 16 ja 11. Tämän olen alleviivannut joskus tilanteessa, jossa pohditaan sitä, että miksi Jumala näyttää antavan ihmisille erilaisia määriä kärsimystä. Näyttää siltä, että joillakin on hirveän paljon vastoinkäymisiä elämässä. Ihan siis valtavan paljon. Ja jotkut näyttää pääsevän paljon vähemmällä. Ja kyllä mä oon tämmöisessä tilanteessa koittanut ajatella, että se on ehkä pikkuisen näköharha. Kyllä se siis on totta. Onhan joillekin paljon vaikeampaa kuin toisilla. Mutta se on pikkuisen näköharha siinä mielessä, että mehän emme tiedä loppujen lopuksi. Emme me tiedä toistemme vaivoista. Että sellaisellakin, jolla ei näyttäisi olevan, saattaa kenties olla. Mutta sitten tuo Raamatun kohta. Puntari on Herran. Vaaka on Herran. Hänen ovat kaikki punnukset. Puhu minulle tästä asiasta. Jumala mittaa meille niitä painoja. Ja hän ei tee virheitä. Että hänen, ehkä hän näkee, että toinen kestää enemmän kuin toinen. Sillä annetaan enemmän. Tai en mä tiedä, mikä se syy on. Mutta tämä voi lohduttaa siinä tilanteessa, kun tuntuu, että nyt on liikaa. Eikä siinä, siis ehkä tätä lausetta ei pidä sillä hetkellä lukea ihmiselle, joka sanoo, että nyt mulla on ihan liikaa kuormaa. Koska sellainen hiukan kevyen tuntuneen lohdutus jollain raamatulauseella, niin se voidaan kokea iskuksi vasten kasvoja. Ja silti se on totta. Mutta se, että miten me suhtaudumme toisiin, joilla on vaikeita, niin se on oma hienosyinen asiansa. Mutta kyllä Jumala ne punnukset mittaa. me saamme siis luottaa tähän. Semmoinen tunnettu hengellinen laulu, tai en tiedä onko se edes tunnettu, mutta Mari-Terttu Tolamon muinoin runoilema sanoi joskus, että Jumala mittaa meille niin, että tuskaa ei ole pisaraakaan liikaa. Ja kyllä siihen saa luottaa, että näin asia on. No sitten tässä on tämmöinen ehkä vähän kepeämpi lausahdus sanalaskujen kirjan luvusta 19 jae 2, jossa sanotaan, että ei into auta, jos tietoa puuttuu. No niin, joskus auttaakin, mutta siis into on tosi hyväksi. Mutta jos on hirveästi intoa ja vähän taitoa, niin se menee hiukan mettään. Mutta tietenkin se, että jos on taitoa paljon eikä yhtään intoa, niin ei sekään kauhean kivaa. Mutta jos on niin kuin tasapainossa, että on sekä intoa että taitoa, niin se olisi ihan hyvä. Sanalliskot kirjathan puhuu paljon tiedosta ja viisaudesta ja ymmärryksestä. Ja mä en ole tähän ottanut edes sanalaskujen kirjan sellaista niin kuin mottolausetta laisinkaan, joka liittyy juuri tähän, että poikani kuuntelee isäsi opetusta. Ja se siis tämmöinen viisauden ylistys. Siihen kyllä voisi sanoa tällaisen kohdan, siis sanalaskut 2, 10 ja 11 tähän tieto- ja viisausasiaan. Sanalaskut 2, 10 ja 11, että silloin viisaus tulee sydämeesi ja tieto ilahduttaa mieltäsi, maltti on turvanasi, varjelijanasi ymmärrys. Tässä on minusta mainiosti 4 sanaa, jotka on synonyymejä, samaa merkitseviä. Kuunnelkaas, mä luen vielä ne 4 sanaa. Viisaus, tieto, maltti ja ymmärrys. Siinä on jo vähän syvä luotaavampi kuin pelkkä, että pään tietoa jonkin verran, vaan siinä on myös ymmärrystä ja malttia. No sitten sananlaskujen kirjan luvusta 21 ja 31. Joka kuuluu näin. Itse valjastat hevosesi taisteluun, mutta voitto on Herran kädessä. Syvä viisaus. Me ollaan, siis tämä luentosarja, jos me nyt ollaan, niin tämä perustuu osittain siihen, että on sellainen Raamatun opetusakatemia, jossa on opiskeltu tätä Raamatun opettamista, ja useimmat luennoitsijat täällä ovat käyneet sen kurssin. Ja me ollaan siinä puhuttu tätä, miten opettaisi ja mahdollisimman hyvin ja siis pitäisi hyvän raamattotunnin ja näin. Ja silloin mä oon korostanut 2 asiaa, että pitää valmistautua niin hyvin kuin mahdollista. Pitää lukea, opiskella, ymmärtää elämää ja tehdä niin kuin kaikki, että tekee hyvän puheen. Ja sitten kun on sen tehnyt, niin sanoo, että Herra, tuossa se on siunassa se. Siitä ei ole mitään hyötyä, jos se on vaan, että mä tässä selitän. Mä en voi siihen puheeseen tehdä Jumalan siunausta. Sen Jumala tekee tai ei tee. Hän joko antaa tai ei anna. Mutta mä voin tehdä oman osuuteni. Ja se on valmistautua niin hyvin kuin mä ikinä osaan. Ja tämä muutettavat muuttaen kaikkien elämän kysymyksiin. Joskus on käytetty tällaista lausetta, joka on aika hyvä, että teet työtä niin kuin rukouksesi ei sinua yhtään auttaisi. Ja rukoile niin kuin työsi ei sinua yhtään auttaisi. Mietin, mä sanon uudestaan. Teet työtä niin kuin rukouksesi ei sinua yhtään auttaisi. Ja rukoile niin kuin työsi ei sinua yhtään auttaisi. Tämä on erittäin hyvä ohje. Sun pitää siis tehdä kaikissa elämän velvollisuus, mitkä sulla on, niin hyvin kuin sä osaat. Ja sit sä kristittynä rukoilet, Jumala, hoida tämä juttu parhaalla mahdollisella tavalla. Että aina ei mun taitoni kuitenkaan riitä. Tai vaikka riittäisi, ei se mitään, mutta että Jumala olisi siinä mukana. Siis itse valjastat hevosesi taisteluun, mutta voitto on Herran kädessä. Se on niin kuin tämä, mitä mä yritin selittää. Seuraava. Sanalaskut 22 ja 6. Ohjaa lapsi heti oikealle tielle, niin hän vanhanakaan ei siitä poikkea. Viime päivinä on tästä keskusteltu Helsingin Sanomissakin, että mikä on geenien vaikutus ja mikä on kasvatuksen vaikutus. Ja se kai lähti siitä, että joku tutkimus sanoi, että kasvatuksella ei ole mitään merkitystä, kun geenit määrää kaiken. No sitten siihen kirjoitti tietenkin kaikki viisaat ihmiset vastaan, että eihän se noin voi mitenkään olla. No, en ratkaise tätä ongelmaa tänään tässä, mutta kyllä toi sanallisko ja viisaus joka tapauksessa pitää paikkansa. Ohjaa lapsi oikealle tielle, niin hän ei vanhanakaan siitä poikkea, tai voi poiketa kylläkin valitettavasti aika moni poikkeakin, mutta kasvatuksella on tietenkin merkitystä. Ja sillä, miten me tulevaa sukupolvia opastamme ihan ihmisten välisissä asioissa ja tietenkin myöskin hengellisissä asioissa. Sillä on merkitystä, ja tästä sanalaskut kirja puhuu itse asiassa aika paljon. No sitten tuommoinen jae. Sanalaskut 28.13. Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty, mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, saa armon. Lause, joka on täysin, voi sanoa, uusitestamentillinen lause. Tunnusta syntisi Jeesukselle, hän antaa sinulle syntisi anteeksi. Jos olet rikkonut ihmisiä vastaan, mene ja sovi. Tämä on nyt tämä yleinen periaate. Siitä on sitten kyllä poikkeuksiakin. Tarkoitan sitä, että jos olet jotakin ihmistä vastaan rikkonut, niin kannattaa kuitenkin kaksi kertaa miettiä, miten sen sopimisen asian tekee. Puhumattakaan, jos olisi niin, että joku oman tunnon tarkka joskus menee tunnustamaan sitä, että mä oon ajatellut susta pahasti. Ei kannata mennä tunnustamaan tällaisia. Rikko vaan välit suotta. Mutta siis periaatteessa, älä salaa, puhu asiat auki ja Jumalalle tunnusta kaikki. Siinäkin on muuten tietty rajoitus, koska sä et pysty siihen. Sä et kaikkia syntiäsi ikinä tunne etkä tiedä. Ja sen takia tarvitsee kai useimmiten turvautua siihen, mihin mäkin usein iltarukouksessani, jos satun olen hereillä sen verran, että muistan iltarukouksen rukoilla, niin sanon, että sovittaisiko, että tänäänkin on niin kuin könttänä kaikki synnit olisi anteeksi annettu. Näin on pakko turvautua Jumalan armoon. Jos mun pitäisi jokainen synti luetella, niin ei päivän tunnit riittäisi. Näin se vaan menee. Mutta tämä sääntö on hyvä ja voimassa. Mutta sitten tämän puheenvuoroni viimeisessä osiossa taikka minuuteilla kerron, että kyllä me löydämme Jeesuksen vanhasta testamentista sanalaskujen kirjasta. Sanalaskujen kirjan luvussa 8 on huikea jakso persoonallisesta viisaudesta, isolla kirjaimella viisaus. Tämä on hebreaksi hokmaa ja jo juutalainen raamatun selitys ymmärsi, että tämä viisaus, joka on luomisessa läsnä, on niin kuin tämmöinen jumalallinen, messiaaninen viisaus, eli persona, joka on luomisessa läsnä. Ja niinpä, kun Uusi testamentti, Johanneksen evankeliumi, aloittaa, alussa oli sana, niin tämä hebrean hokmaa, se käännettiin kreikaksi sanalla logos, joka on sana, mutta se on myös viisaus ja monta muutakin asiaa, niin tässä on aivan selvä kytkentä Johanneksen evankeliumin alussa tähän sanalliskojen kirjan 8. lukuun. Ja tämä sisältää tällaisen teologisen syvän asian, jota me emme voi ymmärtää, mutta voimme uskoa. Ja me kutsumme sitä vierasperäisellä sanalla Jeesuksen preeksistenssi. Jeesus on ollut olemassa ennen kuin hän oli olemassa. Jeesus on ollut isän luona taivaassa, kolmiyhteinen Jumala on ollut luomisessa läsnä ja Jeesus on ihmiseksi syntynyt Betlehemissä pikkuvauvana ja siksi me kutsumme tätä ihmiseksi syntymistä inkarnaatioksi, eli ihmiseksi tai lihaksi tulemiseksi. Ja nyt tämä sanalaskujen kirjan 8. luku on tässä tällainen huikea, lukekaa se sieltä joskus tässä valossa, että mitä se kertoo Jeesuksesta, joka oli jo luomisessa läsnä.
Raamattu.